Book 2
5
Kvin
Ülkeler ve diller
Landoi kai lingvoi
John Londralıdır.
Johano estas el Londono.
Londra Büyük Britanya'dadır.
Londono situas en Britujo.
O İngilizce konuşuyor.
Li parolas la anglan.
Maria Madridlidir.
Maria estas el Madrido.
Madrid İspanya'dadır.
Madrido situas en Hispanujo.
O İspanyolca konuşuyor.
Ŝi parolas la hispanan.
Peter ve Marta Berlinlidir.
Petro kaj Marta estas el Berlino.
Berlin Almanya'dadır.
Berlino situas en Germanujo.
Siz ikiniz de Almanca konuşuyor musunuz?
Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan?
Londra bir başkenttir.
Londono estas ĉefurbo.
Madrid ve Berlin de başkentlerdir.
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj.
Başkentler büyük ve gürültülüdür.
Ĉefurboj estas grandaj. Kaj bruaj.
Fransa Avrupa'dadır.
Francujo situas en Europa.
Mısır Afrika'dadır.
Egiptujo situas en Afriko.
Japonya Asya'dadır.
Japanujo situas en Azio.
Kanada Kuzey Amerika'dadır.
Kanado situas en Nordamerika.
Panama Orta Amerika'dadır.
Panamo situas en Centroamerika.
Brezilya Güney Amerika'dadır.
Brazilo situas en Sudamerika.
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.